Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Pēdējās dienas laikā miris viens COVID-19 pacients, savukārt inficēšanās atklāta 9 cilvēkiem, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Mirušais pacients bijis vecumā no 55 līdz 60 gadiem un inficējies no ģimenes locekļa. Aizvadītajā dienaktī veikti 1870 COVID-19 testi, bet kopumā līdz šim veikts 94621 izmeklējums, saslimušas 1025 personas, 694 izveseļojušās, bet 22 mirušas. Latvijā 25% iedzīvotāji ir gatavi aktīvāk izmantot mobilās tehnoloģijas arī pēc krīzes, prognozē Tele2 pārstāvi atsaucoties uz kompānijas veiktās aptaujas datiem, kuros secināts, ka 70% Latvijas iedzīvotāji koronavīrusa izraisītās krīzes laikā ir ko jaunu iemācījušies un ir arī gatavi jauniegūtās prasmes un zināšanas pielietot pēc krīzes. Rīgas domas īpašuma departaments ir izsludinājis iepirkumu par Meža parka lielās estrādes noslēdzošiem pārbūves darbiem, informē projektu koordinātore Baiba Gailīte, norādot, ka iepirkuma izsludināšana šajā laikā kļuva iespējama, pateicoties pašvaldības pagaidu administrācijas efektīvai un ātrai rīcībai panākot vienošanos par aizņēmumu valsts kasē. Līdz ar to Meža parka lielās estrādes pārbūves darbus iespējams pabeigt ātrāk nekā sākotnēji plānots. Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa paziņojusi, ka risina sarunas ar Vācijas valdību par 9 miljārdu eiro vērtu glābšanas plānu, kura ietvaros Berlīna iegūst ievērojumu līdzsabiedrības akciju daļu. Ja plāns tiks realizēts, šī būs pirmā reize kopš 1997. Gada, kad valdībai piederēs Lufthansa akciju daļa. Koronavīrusa pandēmijas dēļ šobrīd darbība apturēta ar aptuveni 700 no aviokompānijas 760 lidmašīnām un vairāk nekā 80 tūkstoši no 130 tūkstošiem darbinieku tiek nodarbināti uz puslodzi. ASV Kalifornijas štats pirmdienā nāks klajā ar vadlīniju kas vairākos pavalsts apgabalos iespējams pat jau jaunadēļ ļaus atsākt kino un televīzijas filmu uzņemšanu. Tiesa galvenajā industrijas centrā Losandželosā tas pagaidām vēl notikt nevarēs. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.